Unit 8.
Quanti diligentiam aestimas?
Stephanus is still discussing the merits or otherwise of the Roman gods when Paulus at last joins the class.
Sed nonne poetae deos esse falsos putaverunt. Lucretius curte in illos non credidit, et originem superstitionum sic explicat. Formido mortales continet omnes. Nunc, poetarum opera magni aestimamus, et in monasterii bibliotheca servamus. Fabulas enim sicut allegorias tolerabimus, nec damnabimus. Nos fortunatos. Nunc multos carminum libros in bibliotheca habemus. Nunc ergo ad legendum, hoc opus, hic labor est.
Cur tibi soli motui poetae sunt gratio, pater Stephane? Poeta matialis olim dicebat, nec laudas nisi motuos poetas.
Hodie, o pueri, opus non martialis, sed vergili i recitabimus. Auror interiar miseris mortalibus almam extularat lucem, referens operatque labores. Quis est ille?
Ignoscas, pater Stephane.
Paule, nunc ades. O male discipuli, cur lascive in silvis vacas, ubi in bibliotheca ad esse debes? Dolebis curte, o puer, et te castigabo.
Magister, erat puella in silva.
Ita vero.
Saucia erat.
Saucia puto amore.
Ex equo cecitit, magister.
Cecitit scilicet? Puh, puer. Unde, de caelo? Equus ne in caelo volitabat? Ut poma de arboribus sic virginis de caelo cadunt? O tempora humores! Putas ne studia esse nugas? Quanti diligentiam aestimas?
Magni, pater Stephane, magni!
O Paule, magister, non saevus sum, sed diligentiam te docebo.
Quis philosophus esse vult?
Paulus and Augustinus have to work late in the library copying books. Augustinus sees Lucia leaving the monastery.
Illic tuero viego monasterium relinquit. Iam ne videre, vis?
Num ad hoc quacas, Augustine. Opus perficere debemus.
Scribere est lentum et difficile. Nam vigilare leo est, per vigilare grave est, ut dicit Martialis. Ecce, ille virgo, est abati abeti saeque amica, et iam puto opulenta. Et tu, Paule, scientiam et pecuniam habere vis? Anamur.
Sst! Nunc est scribendum.
Quis philosophus vel theologus esse vult? Ego volo divitias habere. Disputet philosophus vacuo cratere, sciat quia minus est scire quam habere.
Living Latin, Unit 8. Brotherly Love.
Number 1. Tacitus recounts how Nero had his stepbrother Britannicus poisoned at dinner. Epilepsy, said Nero, and the dinner party continued.
Nero ut erat reclinis, et nescio similis solitum ita ait, per comitialem morbum, quo prima ab infantia adflictaretur Britannicus, et redituros paulatim visus sensusque. Ita, post breve silentium, repetita convivii laetitia.
Number 2. The poet Martial asks a neighbouring teacher not to make so much noise so early in the day.
Okay, class, come in.
Unit 1. Vicini somnum non tota nocte rogamus. Nam vigilare leo est, per vigilare grave est. Discipulos dimitte tuos. Vis, Carole, quantum accipis ut clamis, accipere tacias.
Number 3. Virgil, Horace, and other poets were considered classics within a few years of their death. But a dead poet society is something Marshall is not yet ready to join.
Miraris veteres vacera solos, nec laudas nisi mortuos poetas. In noscas petimus vacera, tanti non est ut placeam tibi perire.